Heburu sura saba. Ode koson balmasen mo au mino ye ni rosoro alaka weleli la ala ye yesu mi ke chide ni sragala seba kuntigi ye anka dania kola au ka miri ola otu ye dana mo ye asigi baka barala iko musa tu ye dana mo ye akabarala alaka so be kono chokomina nka yesu kaka ni bonye ye katme musa ka kamasoro so joba be bonye soro kateme so ereka so bebe jo mogo dofe nga fem be jo baye aladi musa koni tunye dana moye alaka so be kono iko barakela walisa ala bena minfo aka osiriake nga krista kera dana moye aladingedo osigira alaka so kuna aka so ye andeye ni asinsine beto anjigi jele kanka nyangali akola ni jakele yae ode koson au kana au dusu geleya iko ni seno ya fochoko minako
ni au be alak makame bi au kana au dusu geleya iko mingera murtili tumala koroboli do na kungo kolo kono
alako
au bemba uyene korobo kane toro ye kane kako kele unye sambina ni kono ode ya to ne dimina o wati mogo koro ne ko Udusu la kouye filili ye tuma be, umane kasira udon, ne dimine ye ne kaliko, utena don ne ka lafia lafiew.
Balmo, aye awe raw koloshi, dana balia dusu kunjugu kanasoro au shikono ka ala nyena mabla. Nka, au ka nyokon ladi dun wodo, bibese ka fo domino bema, walisa au shikana lafili jirumufe, ka au dusu geleya. Ka masoro, An kera krisa jenyon ye, ne ayasoro an sisine beto an jigi jele folokan fo alaban. Kitabu ko.
Ni au be ala kumaka mebi. Au kana au dusu geleya. Iko mingera murtili tumala.
Mino ye ala dusu bo akakuma mene ko ufe. Ulutu ye joni joni. Musa ye minu be nyemine kabo misra jamanala. Ulutu ntewa. Ala dimine tumbe joni jonkoro sampi nani kono. Minu ye jirumuke ni usara kungo kolo kono. Ulu tuntewa. Ala yikale joni jonkola ko utena du akala fiala. Ulu tunte akamine balu ye wa. Ochogola anya yeko umaseka du o la fiala ukadana balia koson.